بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمرحبا بكم يا طلبة العلم في رحاب معهد شيخ الإسلام ابن تيمية للحلقات العلمية. قال الله تعالى في كتابه العزيز: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والحديث أخرجه مسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال: باب العلم قبل القول والعمل. ثم ذكر قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الآية. نجزانكم طلبة العلم اليوم كسانيكا مهلها ببتكوف دان يمسكيته مسجد الفاروق مهلي ليبو معهد شيخ الإسلام ابن تيمية للحلقات العلمية. وأنزلنا مومب الله سبحانه وتعالى أتباركي أتحفاذي أتوليندي نتوفقيشي كنجليلي أمبالو لنمرديش يي سبحانه وتعالى. لكني بيلي تنتكيوا تتنبوه kwamba hili lililotukusanya hapa kutoka sehemu mbalimbali, kutoka nchi na miji mbalimbali, tukakusanyika hapa, hili jambo lililotukusanya ndiyo msingi wa dini yetu, kwa sababu alilmu huwa alasas wa alayhi yubna alamal. Elimu ndiyo msingi na juu yake amali ndio zinajengwa, na ilmu inatangulia kwanza kisha ndiyo amali, bali elimu ndiyo uhai wa Uislamu. Mahali pata tathminiwa na kupewa nafasi ya juu kwenye Uislamu, tukitaka kujua kwamba hapo Uislamu uko juu na una nguvu, kipimo cha kwanza kinachotazamwa ni ilmu. Je, elimu ipo? Watu wake ni watu waliotaalamika kwenye dini yao au la? Ikiwa ujinga ndio uliotawala, watu hawana elimu wala hawajishughulishi na utafutaji wa elimu, hata kama waswali sana, wafunga sana, hapo Uislamu utakuwa ni dhaifu, utahesabika Uislamu ni dhaifu, kwa sababu amali inayofanywa bila ya ilmu ni wabalun ala sahibi, ni balaa na ni maangamivu kwa yule mwenye kuifanya amali hiyo. Kwa vingine watu wakawa wengi, wana bidii katika mambo mbalimbali, lakini hawana elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi, hawana elimu ya kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawana elimu ya kuijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kaifa ya'buduna rabbahum, hawajui namna gani watamwabudu Mola wao. Watu waliokuwa kwenye kiwango hicho au jamii iliyokuwa katika mustawa huo, inahesabika kwamba Uislamu kwao ni dhaifu. Kwa hiyo hili tulilokusanyikia hapa ndio uhai wa Uislamu na ndio msingi wa Uislamu. Mambo mengine yote yanajengwa juu ya ilmu. Kwa hiyo kaumu yoyote, mujitama wowote ambao sera yao na mtazamo wao, maono yao yakawa sio elimu, agenda yao sio elimu ya kuijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, au agenda ya kuijua dini ni agenda ya pili au ya tatu au ya tano, jamii yoyote ambayo haijaipa kipaumbele elimu ni jamii iliyofeli, na jamii hiyo haitafanikiwa hata kama wana mali, hata kama wana vyeo, hata kama wana harakati, wana mambo mbalimbali, lakini kama sera yao sio elimu, basi hawezi kufanikiwa kwenye huu Uislamu. Sharti iwe sera yao ya kwanza ni elimu, taaluman wa taaliman, kwa kujifunza wao na kufundisha. Kwa hiyo hili tulilokusanyikia hapa ni jambo la msingi sana, hilo tunatakiwa tulifahamu, na fadhila zake ni nyingi. Nimejaribu kutaja aya chache tu miongoni mwa aya nyingi zilizomo ndani ya Qur'an, bali na ahadithi nyingi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukataja chache tu, hadithi mbili tatu, lakini hadithi ni nyingi, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mengi na vitendo vyake ni vingi, juu ya kuhimiza na kuelezea fadhila za ilmu. Lakini wewe fahamu tu, katika Uislamu, kwenye dini yetu ya Kiislamu, siku zote haiwezekani, haiwi wala haitakuwa, kuwa yule ambaye hajui katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala awe analingana sawa kwa fadla na utukufu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala na yule anayejua, ili jambo halitakuwa, halikuwa, haliwi na wala halitakuwa huko mbeleni. Siku zote yule mjuzi anayejua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mbele za Allah ndiye mbora wao. Hata kama mbele za watu hana thamani, na hayo ni maneno yamekatwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake Al-Quran. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Waambie, imekuja maneno katika lugha ya Kiarabu, yamekuja katika uslubu wa kuhoji na kuuliza, lakini lengo ni kukanusha kwamba haiwezekani. Wewe waambie hivi, wanalingana sawa wale wanaojua na wasiojua? Kwa maana haiwezekani, hawalingani. Kukanusha kwa kutumia uslubu huu ni kukanusha kulikopea zaidi kuliko kingesema moja kwa moja kwamba qul la yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, lakini ukaletwa uslubu wa kukuuliza kuonyesha kwamba wewe pia mwenyewe wajua, jawabu unalo, haina haja sisi tukwambie, wewe wajua kwamba hailingani sawa. Pakuuliza wewe waona kwamba ni sawa hivi, tuna majibu ya kwamba si sawa, kwamba ni kitu kinafahamika katika mustawa wa watu wote duniani, maadamu una akili iliyosalimika, fitra yako iko sawa, wewe ukiletewa ujinga na elimu, tukupe sifa ipi? Wewe wajua au hujui? Wewe mwenyewe chagua. Unataka watu wote wakupe sifa ya elimu hata kama huna? Kafa bil ilmi sharafan an yad'iyahu man laysa bi ahli. Inatosha elimu kuwa ni kitu kitukufu, kuidai yule asiyestahiki, ambaye si mwenyewe. Elimu inatosheleza kuwa ni kitu kitukufu kabisa, kwa sababu hata wale ambao hawana hujinasibu nao, wakajinasibu na elimu, wakajifanya wajua. Hata kama wakati mwingine mtu anaweza akajitoa kimasumaso mwenyewe, kama wanavyosema Kiswahili, akajijeruhi kwamba hujua mimi mjinga, hujua sisi hatujui, pale kuna kitu anataka kukikwepa tu. Lakini ukimtazama matendo yake na kauli zake na namna anavyofanya, utaona kwamba anajidai kuwa ajua. Matendo yake na tabia yake na mwenendo wake na kauli zake, tasarufati zake, vitendo anavyovifanya, utaona huyu anajiona ajua, pamoja na kwamba kuna baadhi ya nyakati anaweza akajitia ujinga akasema mimi sijui, kuna kitu nataka kukikwepa hapo. Lakini kikawaida, hasa kimaumbili ya kibinadamu, kila mmoja apenda aambiwe ajua. Sasa kuulizwa hapa pana maana kubwa zaidi, kwamba wewe wajua, wajua kwamba hawalingani sawa wale wajuzi na wasiojua, wanaojua na wasiojua hawalingani, wewe wajua kwa majibu unayo. na hivyo ndivyo ilivyo, na hii ni fadhila kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Lakini pia katika ushahidi unaonyesha ya kwamba ilmu ndio msingi wa mwanzo kabisa ambao unatakiwa utangulizwe juu ya mambo yote yakiwemo matendo na amali, ni pale al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ambaye amefariki mwaka 256 hijiria. Al-Imam al-Bukhari katika kitabu chake al-Jami' ameweka mlango akasema, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Huu ni mlango unaozungumzia kwamba elimu inakuwa kabla ya kusema na kabla ya kutenda. Hakikisha unapotaka kusema neno lolote au unapotaka kutenda jambo lolote, basi una elimu nalo, kwa sababu imekatazwa mtu kufuata na kwenda mwenendo wa kutumia rai yake na akili yake bila ya ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah subhanahu wa ta'ala asema usifuate ukajitia jasiri, ukajitia shupavu, kwa wewe wenda wafuata jambo ambalo huna elimu nalo. Usifanye hivyo, ukasema maneno, ukatenda vitendo, usifanye hivyo, kwa sababu ule usikivu wako na uoni wako na moyo kwa zile manafidhi zote za kupata ilmu na kutoa maamuzi, hizi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala zote zitaulizwa siku ya kiyama. Usikivu wako, uoni wako, moyo wako, tafakuri yako, utaulizwa kuhusu vitu hivyo. Kwa hiyo usifanye ujasiri wa kufuata vitu usivyo na ilmu navyo. Kwanza uwe na elimu na kile unachotaka kukisema, uwe na elimu kwa kile unachotaka kukitenda. Kwa maana chochote kitakachoabudiwa ambacho si Allah, hicho kimeabudiwa kwa batil. Allah peke yake ndiye aliye na haki ya kuabudiwa. La ilaha illa Allah. Na wewe Muhammad, omba msamaha kwa makosa yako, na waombe msamaha waumini wa kiume na wa kike. Sasa aya hii ikaanza, fabada bil ilmi qabla al qawli wal amal, akasema fa'lam, jua. Jambo la kwanza kabisa ni kujua. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi, na ameitaja al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala ta'liqan an Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, innamal ilmu bit-ta'allum. Kisha hakika mambo yalivyo, elimu hupatikana kwa kujifunza. Hakuna elimu ya kurithi kwamba kapewa mikoba, baba yake au babu yake alikuwa na elimu, kwa hiyo yeye kakabidhiwa mikoba ya baba yake au ya babu yake. Hakusoma kwamba kapigwa kilemba au katiliwa mate kwenye kikombe na maji akapewa akanywa akawa na elimu. Innamal ilmu bit-ta'allum. Kisha hakika si vingine, elimu hupatikana kwa kujifunza. Lazima usome. Kwa hiyo msingi madhubuti katika dini yetu kwa mujibu wa hizi aya tulizozisoma, msingi huu wa kwanza kabisa ni ilmu. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi aliyoitaja al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi, lakini kabla ya hapo nitaitaja hadithi katika sahihain ambayo ametaja al-Imam al-Bukhari rahimahullah na Imam Muslim rahimahullah katika sahihi zao hadithi ya sahaba mtoto wa sahaba Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma. Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma, Muawiya alikuwa ni katibu al-wahi, ni muandishi wa wahi. Katika waandishi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwepo Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhuma, na ni shemeji yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuoa dada yake Muawiya, Ramla bintu Abi Sufyan. Ramla bintu Abi Sufyan, na hawa wakina Muawiya na kina Abu Sufyan ni katika jamaa wa karibu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu babu yao huyo mkubwa, babu wa babu zao ni ndugu, baba mmoja mama mmoja. Babu yake Mtume sallallahu alayhi wasallam au babu wa babu yake Mtume sallallahu alayhi wasallam Hashim, babu wa baba yake Mtume sallallahu alayhi wasallam Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ndugu yake ni Abd Shams, ndugu yake ni Muttalib, ndugu yake Naufal, ndugu wanne wa kiume. Kwa hiyo Abd Shams ndiye alimzaa Umayya, Umayya ndiye alimzaa Harb, ndiye alimzaa Sakhr, Sakhr ndiye alimzaa Muawiya, Muawiya bin Abi Sufyan. Abu Sufyan aitwa Harb, sio ibn Sakhr ibn Umayya ibn Abd Shams. Alhasil Muawiya radiyallahu ta'ala anhu ndio awwalu muluki al-Islam. Amepokea hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, nimeitaja hapa mwanzo hadithi inayosema man yuridillahu bihi khaira, ni sehemu katika hadithi, ni sehemu katika hadithi, kipande hiki ndio mahali shahid. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fi ad-din, mtu yoyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtakia khairi, mtu yoyote ambaye Allah amemtakia khairi mtu huyo, basi Allah huwa humfunza katika dini, akampa maarifa na fiqhi katika dini. Mtu yoyote ambaye Allah amempendelea khairi, yoyote ambaye amependelewa khairi na Allah subhanahu wa ta'ala hupewa elimu ya dini. Wanawazuoni wakaitafsiri hadithi hii kwa maelezo mengi. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika sharhi yake na maelezo yake hapo kwamba yoyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempendelea khairi, basi humfungulia katika ilmu, na kinyume chake ni kuwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala hakumpa ilmu, huyo hajamtakia khairi. Mtu huyo yuko karibu zaidi na shari kuliko kuwa katika khairi. Usije ukaridhika kwamba ni maamuma tu bwana, mimi mwenyewe, ukajiona kwamba huna neno. Tayari neno unalo na una maswali mengi ya kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Neno unalo, sio kusema mimi sina neno mwenyewe, mimi mwenyewe zuzu, mimi mwenyewe mjinga, mimi mwenyewe maamuma, mimi sina neno. Nyinyi kina nani alitolewa wakfu kwamba huyu sasa asome dini na nyinyi wengine muhangaikie dunia yenu? Nani kakupa kibali hicho? Ni kama mpaka wewe hujui katika dini yako kitu chochote. Nani kakupa nafasi hiyo? Udhuru huo umeutoa wapi? Ikawa mpaka yale mambo ya msingi kwenye dini yako huyajui. Nani kakupa udhuru huo? Ukajinasibu na ujinga kwamba sisi wenye maamuma sisi, ukaona kwamba jambo la maana sana. Na ndio udhuru kwa kweli. La, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtakia kheri, humpa ilmu, akampa fahamu katika dini, akaijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mtu huyo ana manzila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, halingani sawa na mjinga. Mjinga atavuruga vuruga tu, atadanganywa tu, mara kaja shehe huyu kamwambia hivi, mara kaja shehe yule kamwambia vile, mara kasikia hivi, anaanza kubabaika, anayumba, hana msimamo, kwa sababu mjinga katika dini yake. Kwa hiyo usijinaki na ujinga ukajifakharisha nao ukaona kwamba ni jambo la kuhimidiwa au ndio kichaka cha kujificha kwenye jambo lako baya. Na mambo yako mabaya wataka kujificha kwenye chaka la ujinga. Hilo sio jambo la sawa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatubainishia kuwa mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtakia kheri, basi katika mambo makubwa anayompa na kumtunuku, anamtunuku ilmu. Mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtakia kheri, katika mambo makubwa kabisa ya kutunukiwa, kutunukiwa kheri ya ilmu, Allah akamfungulia milango ya ilmu. Hili tulijue. Lakini ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na kuijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam na kuijua dini ya Kiislamu na sheria zake, ndiyo njia nyepesi itakayomsahilishia mtu kwenda katika aljanna. Haya ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ameyataja al-Imam Muslim katika sahihi yake pale aliposema: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Yoyote atakayefuata njia akawa anatafuta elimu kupitia njia hiyo, umetoka kwenye mji wako kijijini kwenu, umetoka kwenye familia yako, umetoka kwenye nyumba yako nyumbani kwenu, kwa kusafiri masafa marefu au mafupi, ukatoa juhudi yako ukatoka hapo ulipo ukaenda mahali kwa ajili ya kutafuta ilmu, sikiza maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam: yoyote atakayeifuata njia, yoyote atakayeiandama njia akawa anatafuta katika njia yake hiyo elimu, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala atamsahilishia yeye kwa jambo hilo njia ya kwenda peponi. Sahala Allahu lahu bihi, Allah atamsahilishia yeye kwa jambo hilo tariqan ila aljanna, njia ya kwenda peponi. Njia ya kuingia katika aljanna kwa kweli itakuwa ni rahisi, kwa sababu kuna changamoto nyingi sana utakutana nazo, utajua namna ya kupambana nazo kwa sababu ya ilmu. Kuna mambo mengi ambayo wewe utakiwa uyafanye kwa usahihi, kwa sababu ya ilmu utayafanya kwa usahihi. Kwa hiyo ilmu itakuwa ndio silaha yako na ndio mwongozo wako na ndio nuru yako ya kukuongoza fi dhulumati aljahli, itakuongoza ilmu. Kwa yoyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khairi, atamsahilishia njia ya kwenda peponi, kwa sababu si jambo dogo. Aljanna ni silatullah wa hiya ghaliya jiddan. Janna yani pepo ni bidhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala, anatuuzia sisi, lakini bidhaa hii ni ghali sana mno. Sasa kuwa wewe kwa sababu ya kuitafuta ilmu wasahilishiwa jambo hili, ni jambo la kuhimidiwa, la kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Bali kutafuta ilmu ni ibada adhima, ni ibada, ibada kubwa. Na nusus zilizokuja kuonyesha kwamba hili ni jambo la kiibada ni nyingi. Ukisoma Qur'an na ukisoma sunna utakutana na maneno kama hayo ya kuonyesha kwamba hili ni jambo la ibada. Majtama'a qaumun fi baitin min buyuti Allah yatluna kitaba Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakina. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hawajawahi kukutana watu wakakusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa wanakisoma kitabu cha Allah na wanasomeshana baina yao, isipokuwa malaika watawashukia wao. Hili mnalijua, hadithi mnaijua na fadhila zake mnazijua ni nyingi. Ibada hii ni ibada kubwa. العلم لا يعادله شيء إذا صحت النية. إبادة يا علم إليم وتفوت علم إبادة هي هاي لنغاني ساوى إبادة يويوت فالنية تكبق وانجيمة يكسيحي. Kwa hiyo kama kutafuta ilmu ni ibada, ni lazima hili jambo sisi tulipe nafasi yake. Kwa hiyo kikao hiki na vingine vitakavyofuatia itakuwa ni vikao maalum kama ilivyokuwa kawaida yetu kutoa miongozo juu ya upatikanaji wa ilmu. Kwa sababu si kila aliyetoka kutafuta elimu ataipata. Kama vile ambavyo sio kila anayehangaika akatafuta mali atapata. Elimu ina taratibu zake, ina adabu zake, ina miko yake. Elimu ina njia zake na milango yake. Ukikosea milango utaikuta imefungwa, hutaingia, utabaki wazunguka tu, umaliza miaka huna lolote unalipata, kwa sababu hujafuata ile milango yake, njia zake, hujapita katika milango yake, hujachunga zile adabu zake. Sasa kwa lengo la kuwa nasihi na kutimiza kutekeleza amana, kabla hatujaingia katika mchakato huu na harakati hizi za elimu za kusoma na kusomeshana, tunapendelea sisi kuhusisha vikao maalum kwa ajili ya kutoa mwongozo. Na maneno mara nyingi utakuta hayabadiliki, ni yale yale. Ibara zitabadilika lakini aya na hadithi ni zile zile, hazibadiliki. Kwa hiyo kikao hiki na vikao vingine vitakavyofuata insha Allah tutavitumia kwa ajili ya kupeana miongozo. Pingine vikao vilivyopita havikuweza kukushawishi wewe, kukupa ari wewe, kukutia nguvu wewe kufuata ile njia inayotakikana ya kielimu. Pingine hukusikia wewe au pingine hukuelewa. Labda hivi vitaweza kukusaidia. Lakini ufahamu tu kwamba miaka nayo inakwenda na umri unasogea na ilmu ni kitu kina wakati maalum ndio kinaleta manufaa zaidi kuliko wakati mwingine. Ina wakati wake. Pamoja na kwamba ilmu utafutwa tangu utoto mpaka utu uzima mpaka kuingia kaburini. Lakini kuna kipindi kikikupita utafanya kazi kubwa sana ili kudiriki. Sasa pingine yale maneno ya mwaka jana yakakusaidia na ya mwaka juzi na miaka mingine iliyotangulia nyuma, pingine maneno haya yakakusaidia yakakuonyesha njia. Ndio maana tunakariri na kurudia, si kwa sababu kwamba limekosekana la kusemwa, la, ni kwa sababu ya umuhimu wa kurudia haya ambayo tunayasema, yana umuhimu na yana nafasi kubwa. Kwa hiyo insha Allah kuanzia hii leo na darasa nyingine zitakazofuata tutalibainisha hili.